بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بديع السماوات والأرضين، منزل الكتاب المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالهدى والنور بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، ما ترك من خير إلا دل أمته عليه وأرشدهم إليه، ولا من شر إلا حذر منه، فصلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثرهم واتبع منهجهم وسلك طريقهم واقتدى بسنتهم وتعبد بعبادتهم واقتنع بسبيلهم وتمسك بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد. بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك كم صليا لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تتبلك شكراني زيتو ذاتك و wasimamizi wa markazi hii au msikiti huu kwa dhana yao nzuri kwetu kwa kuweza kutupa fursa mbalimbali za kutoa khutab katika msikiti huu, kadhalika kutoa muhadharati. Fursa ambazo wakati mwingine wala hatuziombi, lakini kwa mapenzi yao na husnu dhanni yao kwetu, basi tupatiwa nafasi hizo. Jazakumullah khairal jaza. Miongoni mwa fursa ni hii ambayo tunaitumia leo kwa sababu ya Sheikh Abdallah Muhsin hajisikii vizuri, na leo na kesho ni masiku yake, kwa maana hutoa darasa hapa. Ikaonekana ni vyema, kwa kuwa tumetembea katika mji huu, basi tuitumie nafasi hii kuzikumbusha nafsi zetu, kuwakumbusha Waislamu kunasihiana na kubainisha sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineyo. Na maudhui hii au maudhui yetu katika muhadhara huu ni maudhui ile ile ambayo jana tulizungumza kwa ufupi katika khutba ya Ijumaa. Tumeonelea kwa kuwa maudhui ina umuhimu sana katika mujitamaa wetu, katika wakati tunaoishi, na khutba haitoshi kuizungumza maudhui ile kwa kuinyambua vizuri, kuifafanua kwa watu. Tukaona tutumie nafasi hii ya leo insha Allah Taala kuweza kubainisha maudhui ile kwa kiasi ambacho tutajaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maudhui ambayo inasema ujubu tibai fahmi salafi fi fahmi au fi ma'rifati din wa nusus ash-shar'iyyah, wajibu ulazima wakufata na kushikamana na manhaji na fahamu salaf. Katika kuifahamu dini na kuzifahamu nususi za kisheria, uwajibu, ulazima wa kufuata fahamu ya salaf. Katika kufahamu dini, kuielewa dini na kuzielewa nususi, maandiko ya kisheria, Al-Qur'ani wa Sunna. Maudhui hii ni maudhui muhimu sana. Na sababu zilizotupelekea kuichagua maudhui hii, miongoni mwa hizo, maudhui hii kwa yule ambaye ataielewa, basi atakuwa ameelewa milango mingi sana ya bid'a, na pia ataweza kuifunga milango hiyo ya bid'a kwa yule ambaye ataielewa vizuri maudhui hii. Maudhui hii ni sababu ya mtu kubaini sunna na mwenendo aliyokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Na kupitia maudhui hii atajua nyenendo za wale waliokengeuka wakaacha mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wa masahaba wa Bwana Mtume ridwanullahi ta'ala alayhi. Maudhui hii ni sababu ya kunusurika sunna al-Muhammadiyya, lakini pia ni sababu ya ikhmadi al-bid'a ash-shaytaniyya. Kunusurika na kunusuriwa au kuinusuru sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuzizima bid'a ambayo ni njia ya shaitani. Kuijua maudhui hii ni sababu ya kutibu khilafu, tofauti ambazo ziko baina ya Waislamu wao kwa wao, jambo ambalo leo watu wengi wamehamanika wakitazama hali halisi. Naona Waislamu wenyewe kwa wenyewe ni vijembe tu sasa, na watu wa kawaida wamechoka na hizi khilafu ambazo zaendelea, hususan sasa hivi ukitazama watu wa bid'a, ahlu tasawuf, watu wa tariqa, wapo katika mode of panic. Yani wamepanic, na vijana wao wa media na kadha, kila ukiingia katika YouTube ni maneno tu, mawahabi ilikwenda maulidi leo ya maulidi ya shekhe huyu, maulidi ya yule, maulidi ya mkuranga, maulidi ya tandika azimio, maulidi ya pale, fujo. Kila mmoja ana maulidi yake, kila mmoja kifanya maulidi waalikwa mashehe wote sasa hivi. Yaani wana hamla, wana kampeni kwa Tanzania. Maulidi ya Hedaru watakwenda mashehe wote wa Dar. Watu wasema tu, fuatilia mpaka mtu wa kawaida anaona da. Sasa mkweli nani, au sio? mtu atakayefahamu maudhui hii vizuri, hii maudhui ni sababu ya kuzitibu khilafu. Hizi ambazo tunaziona leo. Lakini maudhui hii katika jambo kubwa kabisa, sababu kubwa ya kuizungumza, sasa hivi tunaona mashekhe wa tariqa, mashekhe wa bid'a, wana jambo wanalitawanya sana, wanataka kuwaaminisha Waislamu kwamba sisi hatufahamu. Tatizo la hawa mawahabi, kama wanavyoita hawa, uelewa. Yaani sasa hivi ukitizoma comment ndio hivyo, mawahabi hawaelewi, tatizo lao ufahamu. Kimsikiliza yule bwana Muhammad Hidi Mwambungo, ana maneno pia, tatizo la hawa ufahamu, mafuhumu wewe. Na sisi hatu, yani kama vile sisi hatuelewi, wao ndo wanaufahamu sana. Kimsikilizo yule bwana Mziwanda ametoa mada maalum, ufahamu nao riziki. Kwa akizungumza alafu kibwagizo, ufahamu nao riziki. Yani kama wao wana riziki kubwa ya ufahamu wamepewa, riziki yetu sisi ndogo wenye ufahamu. Yani wao waelewa sana dini. Sasa hivi hiyo ndo inaozunguka tatizo. Hawa fani hawasomi fani, hawaelewi maneno, njoni tuwafundishe. Yani kana kwamba wao wanakijua Kiarabu zaidi kuliko watu wengine. Kwa kiasoma maneno, maneno watakao tukufundisha sisi. Wewe nani? Kwa hii dhahira ndio imezagaa sasa hivi. Na ukieleza maneno vizuri, hapo pana majazi. Hii majazi mmesomeshwa nyinyi tu. Yaani huku watu hawajui majazi. Majazi mwajua nyinyi tu. Alafu kwani majazi ndio asli katika kalamu? Al-aslu fi al-kalami al-haqiqa. Na haijuzu kuondoa katika hakika kwenda katika majazi mpaka kwa vitu viwili, al-alaqa wal-qarina. Safiri sasa hatujui. Yenyewe ndio mjua sana. Sasa hivi hiyo ndio kampeni. Yaani hapa pana majazi, hapa maneno mpaka ufundishwe. Sababu ili uelewe hapa lazima ukae na sisi. Wewe nani? Yaani wewe Mbigo, Msegeju, Mbondei, Mtengereko, Mgindo, Muha, uwe wajua sana dini na Kiarabu kuliko Ibn Taymiyyah. Ndio wataka kuwaaminisha watu hivyo. Na sisi huku watu hawakusoma, wao ndio wamesoma, watakiwa usomeshwe. Kwa sisi elimu tumeokota jalalani. Nyie ndio mna mashehe, sisi hatuna mashehe. Sasa hatuna mashehe mpaka Waarabu mtusomeshe. Sisi tunao sisi mashehe Waarabu kabisa wa asli. Yaani nyinyi mashehe zenu wajua sana, ndimi zao zina sukari. Au sio? Hili jambo limezagaa. Sasa ukizungumza haki, hawa tatizo hawaelewi. Sasa sisi tunataka tuulize kupitia muhadhara huu, ufahamu wenu na ufahamu salaf ni upi ufahamu bora katika dini na upi watakiwa kutangulizwa. Kama riziki, kama ufahamu unao riziki, riziki waliopewa masahaba katika kuifahamu dini, na riziki yenu nini? Ipi riziki kubwa au nzuri au ya halali? Ana riziki ya halali na haramu, riziki yenu nini ya haramu? Hii mada ndio maana inasema wajibu wa kufuata fahamu ya salaf katika kuielewa dini na kuzielewa nususu sharia. Amma maana yake ni nini? Tutakuwa tuna vipengele tutavizungumza katika maudhui hii. Tutazungumza maana ya fahamu katika lugha na istilahi ya wanawasuoni, fahamu ni nini. Tutazungumza, kwa sababu ni fahamu salaf, tutazungumza salaf, tamko la salaf katika lugha, katika istilahi ya wanawachuoni. Alafu tutazungumza muradi wa fahamu salaf. Tukisema fahamu salaf tukusudia nini? Halafu tutazungumza umuhimu, yani kwa nini kuna uwajibu wa kufuata fahamu salaf. Halafu tazungumza al-adilla min al-kitabi wa sunna zinazo tuonyesha uwajibu wa kufata fahmi salaf. Kisha tazungumza akwali za ahli al-ilmi, akwali ambazo pia zitatuonyesha atufundisha ulazima wa kushikamana na fahamu salaf katika kuifahamu dini na kusifahamu nusus shar'iyya. Halafu pia tutaona thamara, faida na matunda ya kushikamana na fahamu salaf. Lakini mwishowe tutafanya khulasa ya baadhi ya kawaid ambazo tutakuwa tumezitohoa, tumezipata kupitia adilla min alkitabu wa sunna wa qawli salaf. Kisha tutakuwa na maswali tutawauliza hao ambao ufahamu wao ni mkubwa kuliko sisi, wao waelewa sana dini. Ikiwa tutaweza kumaliza leo tutamaliza biidhnillahi ta'ala. Wadhalika huwa almurad. Alfahm katika lugha ni maarifatu shay bilqalb, maarifatuka shay bilqalb ni kukifahamu kitu wewe kupitia moyo wako. Moyo wako unapofahamu kitu, hiyo ni fahamu katika lugha. Kitazama katika lisanu la Arab, katika mada ya fahamu au mada ya fahamim, utaona fahamu maana yake ni maarifatu shay, kijua kitu. Kisoma Ibn al-Faris au Ibn Faris katika mu'jam maqayis al-lugha, katika mada pia ya fahamu, yeye anasema ni ilmu shay, kijua kitu. Kutaona kalima ya fahamu, kalima ya ma'rifa, kalima ya ilmu ni kalimati ambazo mutakariba katika maana yake, ukifahamu kitu. Na imekuja katika tanzil, rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. يفقه قولي اي يفهم قولي او ليتفقه في الدين. ايه zimekuja mbalimbali kulitamka tamko hili. كذلك عليه الصلاه والسلام انا اسمع ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اي يعلم. Na katika istilahi wanawachuoni wanapozungumza fahamu, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, fahamu muradi wake ni ma'rifatu al-ma'na al-murad, ni kujua ile maana iliyokusudiwa katika zile alfaz au matamko. Na tunaposema sasa fahamu salaf tunakusudia nini? Maana yake ma'alimahu wa faqihahu wastanbatahu الصحابة
والتابعون وأتباعهم كتك مبانوا بإحسان من مجموع النصوص الشرعية أو أحادها مرادا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية مما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو ترك. تنبسم فهم السلف مراد واكن يالي أمبايو وميفهم وميأليوا na wakayafanyia istinbat, wakavua ahkam kutoka katika uelewa wa kuelewa hizo adilla au nususi sharia. Masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, watabiuna na wale atabiun waliwafata masahaba, wa atba'uhum na wale waliwafata wale waliwafata masahaba, wa ihsan min majmu'i an-nusus ash-shar'iyya, imma ufahamu huo na uelewa huo na istinbat kule kuzivua ahkam za kisheria kutoka katika nusus ash-shar'iyya, imma bi majmu'i an-nusus ash-shar'iyya, kwa kuzikusanya nususi za kisheria katika mlango fulani husika, au kwa dalili au nafsi moja moja. Ufahamu huo na uelewa huo na istinbati hiyo muradan lillahi ta'ala wa li rasulihi, uendane au unaendana na muradi wa Allah, namna Allah alivyokusudia au vile alivyokusudia Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mima yataallaq min masaili din, katika yale yanofungamana na masala ya dini alilmiya, masala ya kielimu, walamaliya kwa maana ya kiitikadi, walamaliya na masala ya kiamal ya kimatendo. Mima uthira anhum, katika yale ambao yamepokelewa kutoka kwao, min qawli, imma qawli au fi'l au kitendo. Imekuja qawli inaelezea jambo fulani kutoka katika dalili fulani, qawli hii inaelezea muradi wa hii aya, imepokelewa kutoka kwa masahaba au tabi'una au atba'u tabi'in, au fi'l au kitendo, kuja matendo yanaelezea maana na muradi wa nususi za kisheria, au takrir au jambo lilofanywa mbele salaf na likakiriwa, au tark au kuacha. Sasa kwa kuwa muradi wa madhhabi salaf, tunapozungumza madhhabu salaf, neno salaf ni maarufu sana, kila siku tusema ni wale waliotangulia au kile kilichotangulia katika lugha. Lakini napozungumza salaf, muradi wake ni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kauli ya mwanzo ya wanaochuoni na ndiyo kauli ina nguvu zaidi, na maana haya au muradi huu umethibitishwa na tabi'i Abdullah ibn Mubarak, ameitaja athari yake al-Imam Muslim pale aliposema: da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Abdullah ibn Mubarak anawaambia wanafunzi wake, athari hii ukisoma katika muqaddima sahihi Muslim ameitaja al-Imam Muslim katika mlango babu bayani anna al-isnada min ad-din ila akhirih, ni mlango mrefu lakini ameitaja athari hii ya Abdullah ibn Mubarak. Anawaambia wanafunzi wake da'u haditha Amr ibn Thabit فإنه كان يسب السلف. أتاني حديث يا عمرو بن ثابت الكواني رافضي نمرافض نمشيعة لأنه كونين زيادة حديث ذاك لأنه كان يسب السلف وسباب الكوى أكي وتكان سلف إكيو عبد الله بن مبارك لتابعي سلف لكننن أصحابه لأمر مجمع عليه بين العلماء كما سلف ونبو تمكو نولو تمكو تمكو هيلي ني التابعون أو ني مصحابة مراد والسلف ني مصحابة. لو كيسوما أو كيسوما قدما صحي مسلم وتستريه سانا كنا منينو الإمام مسلم ونسمع ما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها. أنا سمع ما علمنا أحدا حتى جاء مديو يويوت من أئمة السلف. الإمام مسلم anasema hatumjui yoyote katika aimati salaf. Utaona salafi sana kina nani? Masahaba. Kwa maelezo haya al-Imam Muslim walomtangulia al-Imam Muslim at-tabi'un katika wale ambao wanazitumia akhbar na wanazipekua habari au wanapekua usahihi wa asanid wa saqamaha na udhaifu أسانيد مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك ابن أنس. الإمام مسلم أنا هنا سلف كتكأئمة السلف أيوب السختياني كتكأئمة السلف ابن عون ومالك ابن أنس. الإمام مسلم أنا هنا الإمام مالك اللي كتكسلف kisoma utaona wanaochuoni tamko hili wamelitumia sana, sio tamko geni isipokuwa kwa mtu jahil au sahibu lahawa. Kitaja salafu wanaochuoni wametumia sana kwamba ni watu waliotangulia. Na biidhnillahi, kwa kuwa tutakuwa na majalis biidhnillahi kwenye namna tumekubali na shekhe kwenye tarehe 24-25, yani una moja ya Jumamosi hizo zijazo za tarehe 20 na kitu, siku zake mbili na siku mbili za Sheikh Abu Aiman, siku nne tutakuwa na majalis za bwana mmoja tu, tutakatu huyo tu tushuhulike naye biidhnillah taala, bwana ambaye amekuwa na ujasiri mkubwa hivi sasa na amethubutu kufikia kusema madhhabu salafi imeanza karne ya 4. Yani uongo wa wazi, alafu anakuambia someni Islamic history, yani kama vile ana research sana. Hao jamaa ana matatizo sana. Madhhabu salafi unasema imeanza karne ya 4, wakati madhhabu salafi ni madhhabu ya masahaba, alafu vipi ianze karne ya 4? Sasa hawa kina Imam Muslim na waliishi karne ya 4 hawa. Yani mtu anajizungumza tu kwa vile yupo kwenye maulidi, kasimama mbele za watu pale, watu wasubiri kula, basi asema. Sasa sisi tunataka tumjibu, alafu tumwambie ufahamu wako wewe na ufahamu wetu sisi, hivi riski kubwa. Sasa ndio haya tutayaakhirisha kidogo, tutakuja kuyasoma yote mpaka maneno ya al-Imam Shafi'i. Lakini niwasome kidogo maneno ya al-Imam Shafi'i. ambaye maana al-Imam Shafi ni mkubwa kuliko al-Imam nani? Ahmad, alaysa kadhalik? Anasema katika ar-risala, na nitakuja nayo siku hii. Al-Imam Shafi anasema wala miyazal sabilu salafina. Yani iliendelea njia ya salafu wetu, sabilu salafina. Wal quruni ba'dahu ila man shahidna, mpaka wale ambao shahidna tumewashuhudia sisi. Al-Imam Shafi anasema hadha as-sabil. Al-Imam Shafi utakuja kuona alikuwa akizungumzia habari ahad. Je, habari iliyopokelewa na mtu mmoja katika moja ya tabaka na mambo ya Mu'tazila wakaleta. Sasa Al-Imam Shafi alikuwa ana radi, lakini katika kuradi Al-Imam Shafi yastadillu bisabili sabili salaf. Hakuna salaf ambaye aliacha kutumia habari ya mtu mmoja, bali ile Muadh ibn Jabal alipokwenda Yaman alikuwa mmoja, alafu anakwenda kuwalingania watu nini? Fad'uhum ila ish shahadata la ilaha illa Allah. Huku kuna Mu'tazila wanasema habari ya mtu mmoja haikubaliki katika masala ya nini? Ya aqida. Ndio Al-Imam Shafi katika ar-risala akawa na jibu, lakini tunaweka kiporo kwa taka tuje tustarehe mbele. Unajua elimu raha. Sasa tujitusarehe au bwana tumnyambue vizuri kabisa ile maneno yake muyasikilize, alafu tuyasome maneno ya wana wachuoni. Alafu tuone madhhabu salaf ilianza karne ya 4 au karne ipi. Uongo tu bwana. Islamic history, taja basi hicho kitabu. Islamic history, kitabu fulani, ukurasa fulani, kama wewe kuwa hodari. Kwa madhhabu salaf maana yake ni madhhabu ya masahaba, njia waliopita masahaba na wale waliofuata masahaba kwa sharti ya ihsan. Maneno ya Imam Safarini ni mnayafahamu, sina haja ya kuyasoma kwa sababu na sehemu kwenye target tutakuwa tufike. Kwa tukizungumzia fahamu salaf, maana yake tutazungumzia fahamu, uelewa waliokuwa nao masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzielewa nususi, maandiko ya kisheria kutoka katika alkitabu, kutoka katika sunna. Lakini fahamu salaf katika kuifahamu dini, huo ndio muradi wa fahamu salaf. Masahaba walifahamu Qur'ani, maneno ya Ibn Mas'ud yako wazi, anaeleza kwamba wao ilikuwa aya 10 wakisomeshwa hawazivuki mpaka wafanyaje, wazielewe muradi wake, kisha wazifanyie nini? Kazi. Kwa mwisho akasema tukawa sisi tunachukua elimu pamoja na nini, na amali. Mpaka Abdullah ibn Mas'ud akazungumza maneno sio ufahari hakika. Lau kama namjua mtu anakijua kitabu cha Allah kuliko mimi, basi ningemfunga huyu mnyama wangu nikamtafuta, nikamfuata. Kama yupo mtu anakijua kitabu cha Allah, ajua maana ya Qur'ani zaidi yangu, ningemfunga mnyama mkamfuata. Ulama wanasema neno haya alikuwa hajifaharishi, anazungumza hakika. Masahabu walielewa Qur'ani. Ndio maana hata alipokuja yule Myahudi mbele ya Umar akawaambia, nyinyi Waislamu mna aya, lau yangeliteremka kwetu hiyo aya, sisi Mayahudi tungeifanya siku ya ile iliyoteremka hiyo aya ni siku ya Idi. Umar akamuza aya gani? Akasema al-yawma kama tulakumdina. Akaisoma mara hiyo aya, sisi tunajua bwana imeteremka siku ya Ijumaa, ilikuwa ni siku ya Arafa tena jioni. Sisi tunajua kabisa muradi wake, mtume kasimama wapi, sisi tunajua. Masahaba walifahamu dini vizuri, masahaba walifahamu aya zilizomo katika Qur'an, wakafahamu sunna na wakafanyia kazi yale waliyoyafahamu. Lakini masahabu walihamisha, wakairithisha fahamu hii ya kuifahamu dini kwa waliokuja baada ya. Anasema al-Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi katika al-Muwafaqat, anasema iltazama at-tabi'una ma'a as-sahabati, iltazama at-tabi'una ma'a as-sahabati siratahum ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hatta faqihu wanalu. Anasema walazimiana attabi'un, pamoja na masahaba. Attabi'un ni wale waliokuja baada ya mtume kufariki wakakutana na masahaba wa bwana mtume, hali ya kuwa ni waumini wale. Walazimiana pamoja na masahaba na sira na mwenendo wa masahaba ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam, yani tabi'un walazimiana pamoja na masahaba, walazimiana na sira na mwenendo wa masahaba pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Umeelewa? Hauna nyenye wasubiria ubwabwa. Walazimiana at-tabi'un ma'a as-sahabati sirata, walazimiana na siratahum sira ya masahaba ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam hatta faqihu. Hawa attabi'un kwa kulazimiana na masahaba na ule mwenendo wa masahaba pamoja na mtume wakapata fiqhi kubwa sana ya dini. Wanalu daurat al-kamal fi al-ulumi shar'iyya, na wakapata ule ukamilifu, wakapata ukamilifu kabisa katika kuielewa katika ulumi za kisheria, wakachukua elimu za kisheria kwa ukamilifu. Kwa maneno kama haya al-Imam Ibn al-Qayyim akasema hivi, walihadha, na kwa ajili hii, kana ma fahimahu sahaba, imekuwa sasa kile ambacho wamefahamu masahaba watabiuna na wale waliowafuata masahaba, watabiuhum na wale waliokuja wakawafuata hao waliowafuata masahaba, min alqurani, katika qurani, wasunna, katika sunna, au la an yusara ilayhi mimma fahimahu man ba'dahu, kwa sababu watu waliketi wakaishi na masahaba hao atabiuna, wakalazimiana na mwenendo wa masahaba waliouchukua kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, kile walichofahamu masahaba na wale waliofuata baada ya masahaba na wale waliofuata wale waliofuata masahaba, ambazo ni karne ngapi? Tatu. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, karne bora tatu. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim, fahamu hii min al-Qur'ani was-sunnah, fahamu waloifahamu Qur'ani na sunna, au la an yusara ilayhi, ndio ifaayo zaidi, ndio bora kuendewa fahamu hiyo, ikategemewa fahamu hiyo, mimma fahimahu man ba'dahu, kuliko ile fahamu waliofahamu baada ya hawa. Yani fahamu waliofahamu dini, kuifahamu kitabu na sunna, waliofahamu waliokuja baada ya karne hizi tatu, fahamu yao haiwezi ikalinganishwa na fahamu ya hizi karne bora, na fahamu ya hizi karne bora tatu ndio yatakiwa iendewe kuliko fahamu ya. Meelewa maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim katika as-sawa'iq al-mursala 'ala al-jahmiyya wal-mu'attila, jildi wa pili ukurasa wa 509 yale ya mwanzo katika al-muwafaqat, ukisoma mwanzoni katika mjildi wa mwanzo ukurasa wa 95. Yategemea vitabu vingine na chapa hapa nyingine zina tahqiqi ndefu, lakini maneno haya wameyazungumza ahlul ilm. Kwa ufahamu wa salaf, kuifahamu Qur'an, kuifahamu sunna, ndio aula aliyosara ilayhi kuliko ufahamu wa wengine. Na hizi mada ni ndefu kwa hakika, kufahamu al-usul al-kulliya fi din, kufahamu zile usuli al-kulliya za ujumla, utakuifahamu dini usul wa furu'u, kufahamu nasi shar'i, je hii nasi ya kisheria fahamu yake na muradi wake ni nini. Lakini kadhalika zile ijtihad katika masala ambayo haikuja nasi sarihi, ijtihad katika masala ambayo hayakuja nasi ya kisheria ambayo iko wazi ikibainisha jambo hilo, masahaba au wale waliokuja baada yao, kuna mambo waliyafanyia ijtihad kwa sababu ya kutazama alkitabu wa sunna bimajmu'i nusus, na dhawu inayopatikana katika kitabu na sunna, wa maqasid alsharia al'amma, wakafanya baadhi ya istinbatat, baadhi ya ijtihadat, ijtihadi zao zatangulizwa kuliko ijtihadi za waliokuja baada yao. Kwa nini kuna umuhimu wa kurudi katika fahamu salaf? Kuna umuhimu mkubwa wa kurudi katika fahamu salaf kwa sababu ya salamatu masadirihim fi talaqqi. Reference yao au masdari yao ya kupokea dini imesalimika. السلف مصادر زاو katika atalaqi kuipokea dini ni alkitabu wa sunna. Tena masdar yao kama anavyosema al-Imam al-Hafidh al-Lakai, anasema fa akhadhu al-islam anhu mubasharatan wa shara'i'ahu مشاهدة وأحكامه معاينة. مسحابة واو ومشكوى وإسلام عنه وتقب ونمتوم صلى الله عليه وسلم تنا مباشرة حكونا واسطة. مسحابة ولتكوى إلي وإسلام بيوة خالص وتقب ونمتوم صلى الله عليه وسلم مباشرة. وشرائعه نواكزيجكوا شريعة زو إسلام مشاهدة هل يكوا ونزي شهودية كما سوالة ونيونا حيجة ونمتومي ونيونا كما نسوالة يعيدي ونمتومي ونسوالة سوالة مشاهدة شهودية. وأحكامه معاينة نواكزيجكوا أحكام بل بالي زديني معاينة كقونا كماش من غير واسطة باسنا واسطة باسنا مكاتي حكونا متو علي وكالي كاتي بين ياو نمتومي كاتكا كويتشكوا ديني كويتشكوا وإسلام تفوتنا سيسي سيسي لو تنا واسطة زايد سوية نغابي توكا لون كارن الف موجة نميان واو ونمونا ونمتوم سلم على سوالي نتومي على فنغا نتومي عواه mtume aozesha, aozesha mbele yao wako wanaona. Malaktuka ala ma maaka mina al-Quran au bima maaka mina al-Quran, wanaona mtume angalia aozesha. Very simple, wanaishuhudia ndoa, mtu kaja tu asikilize ilmu kaondoka na mke laini, shuhudia wako pale, tamko la al-ijabu wal-qabulu nalisikia. Hakuna wewe utakuwa shahidi wa upande wa mume, wewe shahidi upande wa mke, walielewa sote hapa tuliopo, tumeshuhudia. Ndio si masalaf tukozeshana, kila atakayesikia al-ijab wal qabul huwa ni shahidi. So shekhu mza shahidi, sasa upande wa mke nani hapa? Na nini wewe jisumbua, sumbua watu Hawa watu wote msikitini si mashahidia? Mbona mna kazi nyinyi? Mbona mna taabu? Najitesa kweli nyinyi. Yaani masahaba waliishi na Bwana Mtume, ahkamu za dini wakachukua mubashara, mushahadatan, muayana. Anasema min ghairi wasita wala safirin bainahum wa bainahum, wala hakuwa na safiri mbalozi, hakuwa na mjumbe aliyokuwa wafikishia kwamba nenda kawaambie, alafu rudi akawaambie hivi mubashara, ila ghairi au ila akhirih min kalam al-imam al-hafidh al-lakai katika sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa mujallid wa kwanza, ukisoma kurasa wa 22 mpaka 23. Hili ni jambo la mwanzo tumesema. Kwa nini au umuhimu wa kurejea fahamu salama? Jambo la mwanzo tumesema nini bwana? Ustadi. Salamatu masadirihim fi talaqqi. Hawa kuingiliwa na falsafa, mambo ya logic. Wajua sasa logically, yani kilogic, hawakuwa na logic. Hawakuwa na falsafa. Sababu philosophy is a search for truth, ambaye asili yake philosophy ni mapambano baina ya wale wanaoona waweza kufahamu mambo kupitia zile sensory organs ambazo ziko ngapi? Tano, mifumo ya fahamu. Kuna watu wanasema ili ufahamu vitu lazima utumie jicho, yani ima jicho, pua kwa kunusa, ulimi kuonja, kugusa, sio kusikia. Mifumo mingapi ile? Mitano. Sasa likaibuka kundi wana falsafa wakasema no, unaweza kufika katika truth kwa kutumia akili tu. Ndio wakatuletea kizaza, ndio mambo ya logic hivi likwenda, mantiki na hivi. Masahaba hawakutana vitu hivi. Ndio maana hata yule mwanamke aliyokuja akamuuliza Aisha, kwa nini watu wameamrishwa kulipa funga, hawakuamrishwa kulipa nini swala, yani wakina mama wanapokuwa katika masiku yao? Alimuulizaje? Aharuriyatun anti, wewe watoka kwenye kile kijiji walichokaa makhawariji? Kwa nini alimuuliza hivi? Kwa sababu tayari watu walishavurukwa. Anamwambia tu hakadha ilikuwa yusibuna alhayd, sisi hatupata hedhi, tunaamrishwa tulipe funga, hatuamrishwi tulipe nini, na hakumwambia chochote. Hivi hivi wakatoa Bwana Mtume, kuna habari ya kwamba logic, kwa nini sasa nimjibu tu? Kwanza alimuuliza mwanamke akajitetea, lastu biharuriyatin walakinni as'alu, mimi si haruria lakini nauliza. Mwambia haya basi, wakati Bwana Mtume ilikuwa tupatwa na hedhi na Mtume atuambia tulipeni funga msilipe swali, futa njia ende zako. Leo sasa hapa ile logic ya kwenda kugusu ile hajari aswali, yani mtu jiwe jeusi afaligusu, logic yake nini? Shekhi shangiliwa na falsafa, utatusumbua wewe. Sasa masahaba hawakutana na elimu hizo, utatuuliza kila kitu. Sasa ile kuweka mkono hapa ndo nini? Mbona tusiweke hapa? Utatuuliza kila swali wewe, kwa sababu wewe unazitafuta illa katika ibada ambayo ni taabudia mahwa, utafuta illa. Utatuambia mbona twarukuu sasa ile kusujudu, kwani twasujudu vile, kwani mikono tusijeke hapa? Utatuuliza mengi wewe, kwa sababu akili ishavurugwa. Mmesoma falsafa mashuleni na mavyuoni na mantiki zenu. Masahaba masdari yao ilikuwa ni masala imesalimika. Jambo la pili, salamatu fitarihim lam tatalawath bi ayi shaiba min al-aqaid wal-wasawis wal-afkari ad-dakhila. Maumbile, ile umbile la masahaba, maumbile yao yalikuwa ni salama, hayakuchafuliwa na kichafuzi chochote cha kiakida katika akida au wasiwasi au afkari zilizoingizwa katika dini. Hebu tizama, binti anaulizwa na Bwana Mtume sasa, aina Allah, yuko wapi Allah? Anasema fi sama, man ana anta rasulullah. Tumesemaje? A'tiqha fa innaha mu'mina. Hakuna sahaba aliulizwa sasa huko juu, hiyo fi sama, hii ni dharfia. Yanatokea mtu wewe utawashinda masahaba kwa lugha,
wewe utajua Kiarabu kuliko masahaba? Nani sahaba aliuliza? Au Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza binti hii fi hapa makusudi nini? Haya ndio aliyomo kwa hawa mashaikh. Alafu mtu akisema hivyo sallallahu, ndio watu wamswalia Mtume, yani kaleta elimu kubwa, kumbe upumbavu tu. Watu walisalimika maumbile yao, waliichukua dini wakasalimika na aqaidi mbalimbali. Leo utasikia mtu Allah yuko popote. He, kwa sababu ukisema sasa yuko juu utakushamba sehemu. Hayo maneno hayakuwemo kwa masahaba kabisa. Wao waliitakidi Ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa. Aamintum man fi as-samaa? Am aamintum man fi as-samaa? Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Wao walielewa Allah yuko juu bas. Sasa leo sasa ukisema yuko juu, sasa tuwatangulize nyinyi. Shekhe watoa mawaidha alafu abu anda kula ugoro. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu, salamatu manhajihim fi fahmi nusus, ni kusalimika manhaji yao na mwenendo wao katika kuzifahamu nusus. Wasuali amma ashkala alayhi, na kuuliza pale ambapo wametatizika. Masahabu walikuwa wanafahamu nususi mbele ya Bwana Mtume sasa, na walipotatizika walikuwa wanamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mifano yuko mingi sana. Sababu ya nne, annahu ahrasu an-nas ala al-amal bima sami'u. Masahaba wao walikuwa wanapupa ya kufanyia kazi yale waliyosikia kutoka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinu al-amal illa an fahmi wa ilmi wa diraya, na haiwezekani wao kufanyia kazi isipokuwa walifahamu dini kwa fahamu na elimu na diraya, uelewa uliokuwa sahihi. Tizameni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab analiambia jiwe, inni la a'lam annaka hajar la tadhur wa la tanfa wa laula anni ra'aytu rasulallah yuqabbiluka ma qabbaltuk. Mimi najua wewe ni jiwe, hudhuru wala hunufaishi, lakini kama si kule kumuona Bwana Mtume akubusu wewe jiwe, singelikubusu. Mtizameni Ali bin Abi Talib anasema, law kana ad-dinu bir-ra'i, ingelikuwa dini yapelekwa kwa ra'i, basi anasema mimi nilikuwa naona kufuta chini ya hofu ni bora kuliko kufuta nini juu yake, lakini mimi nimemwona Bwana Mtume yuwafuta nini juu yake. Basi watu walifahamu dini vizuri kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ufahamu wao unatangulizwa, liannahum shahidu tanzil, wao walishuhudia wakati Qur'ani inateremka. Wa hadha awrathahum, na jambo hili likawapelekea wao wapate ziada ya mazida fa ziada ya fahamu. Wala yusharikuhum fihi ghayruhum, na hakuna atakayeshirikiana na hili yoyote. Wale walioishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa shuhudia tanzil, wao ni alamu nas. Na haya tuliyasema jana katika hutuba, maneno ya nani? Ya Abdullah ibn Abbas alikwenda kwa nani? Kwa al-Khawarij. Aliwaambia mimi nimekuja natoka kwa wapi? Min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fihim nazala al-Quran. Kwa wao ndo Qur'ani imefanyaje? Imeteremka. Wa hum a'lamu an-nas bi ta'wilihi, na wao ndo wajuzi wanaojua Qur'ani kuliko nini. Walaisa fikum minhum ahad, na huko kwenu katika wale masahaba wa Bwana Mtume hakuna yoyote, huko kwenu nyinyi hakuna sahaba. Sahaba ni alamu nas. Lakini masahaba wa Bwana Mtume ndio alamu nas bi lughati al-Qur'an al-Karim, ambao ndo lugha ya Kiarabu. Masahaba ni wajuzi wa lugha ya Kiarabu. Wao walikuwa ni Waarabu khullas, Waarabu piwa kabisa. Walikuwa wanajua masala ya umumu, walikuwa wanajua mambo hapa inapokuja nakira katika siyakh, walikuwa wanaelewa kabisa. Ndio maana kuna mambo masahaba yanatamkwa alafu yanaleta kama mushkili kwa wanamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipokataza isikatwe miti, katika haram walimuomba bwana mtume illa an idkha. Kwa nini walitamka? Kwa sababu walielewa vile mtume lile katazo anayo, na pale pale amekuja na kera inafilisha umumu kwa bwana mtume, turuhusu mti huu tutumia kwenye kuzikana zikana kwenye makaburi na kana. Angalia, walielewa, walikuwa ni Waarabu, walielewa lugha. Ndio maana wao hawakuhitajia nahau kuwekewa inna wa anna suna nini hapa wao, hii hawakuhitajia kabisa, walielewa. Wafikiri watu walisoma bila hapo, na watu walikuwa mtu akikosea ajua hapa umekosea. Kuna mtu leo atajifanya ajua lugha kuliko masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, atokeza anyosha kidole au ajifanye kama anajikuna, au usinyoshe sana kama wajikuna, fanya hivi tutakuona wewe wajua lugha ya Kiarabu kuliko masahaba. Sitakanya watu mkawabaisha watu, mtu kama hivi si umesoma alfia au umesoma nini? Hizo zote zimekuja hivyo vitabu wanaochuoni wametunga wafanya diwani za ilmu kuwasaidia sisi au wale wasiojua lugha na kawaidi wajue. Lakini hao wa mwanzo hakukuwa na alfia wala hakukuwa na vitabu gani sijui huko Katurnada, hakukuwepo huko. Mtu alikuwa akisimama atayatua mashairi, ataishia na nuni, nuni ataishia na mim. Watu walikuwa yani ile lugha ni ya asili, kama vile ukuta mzee wa Kiswahili anazungumza Kiswahili, kizungumza tu mijitu inakuja nini mindoni, mbona tuharibia lugha? Hajui masala ya kuoanisha, masala ya viambishi juu nafsi, kwamba Juma anakula. Ukisema tu Juma wanakula watokabu, wala hajasoma popote, lakini wewe unaweza kujua, unajua hapa pana kuoanisha siju nafsi na nini, siju hapa pana kiambishi awali, kiambishi itajulisha siju wakati. Watu wanaijua lugha ya Kiswahili, kuna watu sanifu kwa kuipokea tukiasi, hawajasoma popote. Ndio hawa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anasema al-Imamu Suyuti, waqad wajadtu salafa, wale al-Imamu Suyuti ambao wao wanamkubali sana. Nimesema haya tunaweka kiboro tunaposema yule aliyosema madhabu salafi imeanza karne ya 4. Haya mengine sitaki tumalize utamu. Anasema waqad wajadtu salafa, al-Imamu Suyuti anasema nimewakuta salaf kabla Shafi'i. Allahu musta'an. Nimewakuta salaf kabla ya al-Imam Shafi'i. Yaani al-Imam Suyuti anaeleza nimewakuta as-salaf, kwa maana sikuwakuta ki yani katika elimu wakati nasoma. Nimewapata as-salaf kabla ash-Shafi'i, kabla ya al-Imam Shafi'i. Nimewapataje au nimewakuta vipi? Asharu, wameashiria ila ma ashara ilayhi, wameashiria kile alichokiashiria al-Imam al-Shafi'i, min anna sabab al-ibtida', kwamba sababu ya kuzusha, sababu ya uzushi na bid'a katika dini, al-jahlu bi lisani al-arabi, ni ujinga watu kuijua lugha ya nini, ya Kiarabu. Yani hawa unaweza kuona kama unajitamba, lakini ukisoma vizuri Allah kuwafikisha, hawa hawana lugha wanaojua. Babaisha watu tu, mtu akishikashika vijikanuni viwili takuwabaisha watu, na ndio sababu ya kuzushi uliotokea kuto kuijua lugha ya Kiarabu vizuri. Anasema au imekuja katika mahasini ta'wil ya Al-Qasimi, thumma inna al-lughata allati yanbaghi an tu'adda, kisha lugha ambayo yatakiwa izingatiwe, marja, kwamba ndiyo marejeo, fi tafsiri al-Qur'an wa fahmi nususi, katika kujua Qur'an na kuzifahamu nususi, hiya lughatu allati kanat mutadawilatan, ni ile lugha ambayo ilikuwa ni mutadawila, fi asri tanzil, ile lugha ambayo ilikuwa yapatikana katika wakati yateremka Qur'ani
ndio lugha hiyo yatakiwa izingatiwe kuwa ndio marejeo, lugha ya Kiarabu ile wakati wa tanzim. Duna altifat, basi na kugeukia ila lughati alhaditha, katika lugha zilizozuka. Mfano Allah anasema ukaraha ilaykum alkufra walfusuqa walisyan. Sasa makruhu ni nini? Kuna istilahi hadithi kwa makruhu ni ile ambalo atakayelitenda hapati dhambi, lakini akiliacha hapata nini? Thawabu. Kwa ukisoma makruha zimekuja ngapi katika Qur'an? Makruhu hapa imetajwa kufru, imetajwa isyani, imetajwa fusu. Sasa ukiichukua hii makruhu kwa maana hii ya hadithi iliyozuka, utafsiri vipi? Ndio utaona salafu wakisema jambo hili ni makruhu. Leo kuna mtu sasa hapa kasema makruhu sio haramu. Kwa makruhu manake ni jambo ambalo ukilifanya upati dhambi. Sio lugha hiyo, istilahi hizo zilizozuka bwana. Salaf walikuwa wana lugha, walikuwa wakitumia ile lugha ambayo ni mutadawila wakati ule wa tanzil, ndio lugha yatakiwa iyo ndio lugha rejea kati ya kufahamu nini Qur'an na nusus. Si mtu babaishi hapo eti fa inna kulla muhdathatin bid'atun. Hapa imekuja taanithi. Sasa taanithi ni akhas. Unachezea watu wewe, unachezea watu. Nani alikutangulia maneno haya? Au vigogo wanaume walikuwa wanaijua lugha, nani alikutangulia? Alafu maana yake kila muannath ni akhas. Kwa neno alhasana limekuja mara ngapi katika Qur'an? Na ni muannath. Alhasana kuja mara ngapi? Asayyi'atu ndio akhas, kwa kuna hasana zingi. Alafu anasema sasa hii maulidi ni mudhakari, maulidi itaingiaje kwa kwenye alhasana na saumu waingie? Sababu saumu ni mudhakari. Tamkula usichezee watu, acheni ujinga. Sio sio wajinga, kuna mambo huwezi kabisa kudadavua. Kama ni asaya kwa vile ni muannath, ni akhas kwa dhambi ambayo imekuja kwa jina la mudhakari yaingie. Kwa katulu nafsi ni mudhakari yaingie katika asaya kwa sababu ni muannath. Cheza na watu kwa vile mnakaa hamtaki kusoma, alafu nyewe ndio mmesoma sana, ndio ufahamu wenu, riziki yenu kubwa sana. Zungumza ujinga. Nani alikutangulia? Lugha ambayo inatakiwa ijaliwe au ifanywe ndio marejeo ni ile lugha ya Kiarabu mutadawila bayi wakati wa nini, wa tanzim. Tuletee salafi mmoja aliozungumza hadithi hiyo akajifanya hapa pana tanwini, hapa pana nani, hapa pana tau. Tuletee sahaba mmoja au tabi'i mmoja. Kama baisha baisha watu kujifanya mmesoma soma lugha sana, mwadanganya watu, muendelee na mambo yenu na kuwatapeli watu. Mwisho katika kipengele hicho ahmiyatu ruju ila fahmi salaf annahum a'zamu an-nasi aqlan wa fahman wa hissan wa idrakan mashaban. Kama kuna akili kubwa basi ni akili ya mashaba. Huwezi kuwa wewe na akili kumshinda sahaba. Akili ya kudiriki dini na kuifahamu dini, mwezi kuwa na akili kubwa. Baada thalika, dalili ambazo wamezitaja ahlul ilmi, dalili hizo zatumika au ndio ushahidi wa kwamba ni wajibu kurejea fahmi salaf ni nyingi. Miongoni mwa hizo dalili kutoka katika Al-Qur'ani ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema Allah katika surati At-Tauba aya 100, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آية 100. الله سبحانه وتعالى نسمنا والي ولو تنقلية ومانزو كتك مهاجرين أنصاري na wale waliowafuata wao kwa ihsan. Amewaridhia Allah na wao wamemridhia Allah, na amewaahidi Allah pepo ambao hupita chini yake mito, watakaa humo milele, na huko ndio kufaulu kukubwa. Na kuwafuata as-sabiquna al-awwalun, basi kunaingia kuwafuata katika aqida, kuwafuata katika ibada, kuwafuata katika suluk, kuwafuata katika manhaj, kuwafuata katika kuifahamu dini na kuifanyia kazi dini. Na aya pili wanaotaja pia ahlul ilmi kuwa ni dalili ni kauli yake Allah katika surati an-nisa aya 115, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا. yoyote ambaye atamwasi mtume baada ya kubainikiwa na mwongozo na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba, tutamuelekeza alikoelekea na tutamuingiza katika moto wa jahannam, na ni mafikio mabaya moto wa jahannam. nas'alullah salama wal afia. Aya hii Allah ametutaka tufate mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kubainikiwa na mwongozo, na atakaye asi baada ya kubainikiwa na mwongozo, mafikio yake au tija yake atatelekezwa, hatopewa nusura, ataelekezwa kule alikoelekea, lakini ataingizwa katika moto wa jahannam. Pia Allah ametutaka tufate sabili almu'mini, ambayo ndio njia ya masahaba. Njia ya sabili almu'minin ni amu njia yao katika aqida, njia yao katika ibada, njia yao katika suluki na akhlaq na manahiji mbalimbali, lakini njia yao katika kufahamu, vipi walifahamu wao dini na vipi waliifanyia kazi dini. Na aya ziko nyingi vile vile kauli yake Allah katika surah al-Baqara aya 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah ameshurutisha kwamba ili hidayah ya mtu iwe sahihi ni lazima imani yake iafikiane na imani ya masahaba, na masahaba hawakuamini isipokuwa baada ya kuelewa, sahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama dalili katika sunna hadithi ya Irbad ibn Sariya wanahitaji ahlul ilm, pale bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di al-hadith. Atakayeishi katika nyinyi, mtume anasema, ataziona ikhtilafu nyingi, ikhtilafan kathira fi al-aqida fi al-ibada fi kadha fi fahmi ad-din. Lakini nini wajibu wetu? Tumetakiwa tufate mwenendo wa bwana mtume na mwenendo wa nani? Wa makhalifa wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika hadithi maarufu, hadithi ya iftiraq, mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kwamba umma utafarikiana na yatafika makundi 73, kulluha fi nnari illa wahida, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema baada ya kuulizwa moja ni lipi, akasema man kana ala mithli ma au ala mithli ana alayhi wa ashabi au ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Riwaya zimekuja mbalimbali na baadhi ya mashayikh wamechunga, yani wamefardisha riwaya zote zilizokuja katika hadithi ya iftiraq hii, riwaya zote zimewekwa pamoja na kusahihishwa zile ambazo ni sahihi, na nyingine zinakuwa ni zinapata nguvu kwa majumuu ya hizi turuq. Kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza iftiraq ya umma, na akaeleza wale ambao wataokoka na moto wa jahannam ni wale ambao watabakia, man kana ala mithli ana alayhi alyawm au alayhi wa ashabi. Na riwaya alyawm hakuna, kuna riwaya alyawm, kuna riwaya man kana ala mithli ma ana alayhi alyawm, jamaa mausulia. Haya pia tutakuja kuyazungumza huko, kuna sehemu tutataka tuzungumze kama kwa lugha kama wanaopenda kuzungumza. Pia huyo bwana tutamjibu, kwa sababu hapa amesema, hapa mtume kasema ala, hakusema fi ala mithli ma ana alayhi, hakusema ala mithli ma ana fi. Ya watu hawa wanabaisha watu sana. Nani alokutangulia kwa swali moja tu, alokutangulia nani? Imam Malik, Imam Shafi, tajie nani alokutangulia. Lakini kashaka na watu na vile wana sifa, yani ili usifiwe na wale watu uzungumze mambo ya khiru. Angalia walipokuwa wa jamaa wa jinga, yani ili uonekane una elimu utie vijinahu nahu na mtu aja na 10,000 atia kwenye kofia atunzwa mtu. Kwa bwana mtume hapa akasema ma ana alaihi, akusema ana fihi. Ingekuwa fihi ingekuwa ni dharfia, ingekuwa inafidisha nini alkaifia, lakini akasema ala inafidisha halia, kwa ni ile hali. Sasa tumwacha siku yake yaja biidhnillahi taala, labda Allah atutoe roho. Lakini alimamu Shatibi ameizungumza hadithi hiyo, mwana wa chuoni kaizungumza hadithi hiyo katika al-i'tisam. Alafu utakuuliza tuambie nani alokuambia hapa hii ala ingekuja fi na ingekuwa kaifia. Maisha watu tu bwana, hiyo na nyie mmesoma, mmesoma vipi yani? Yani nyie mmesoma vipi? Hiyo ndio elimu, ndio elimu yani, yani hiyo ndio elimu, hapo ndio umetoa elimu yako. Kwa hiyo mtume aliposema man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm ashabi, inakusanya masahaba na mna walivyoifahamu dini. Ili uokoke lazima uwe juu ya mithili, mfano wa yale walikuwa nao masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na adilla yani athari ziko nyingi sana, ziko nyingi sana, muda hautoshi kusema zote. Kwa wale ambao wanaitaka haki, mwenye kuitaka haki ya mtosha dalilu, ama sahibu alhawa la yakfihi alfu dalili, mtu wa hawa hata usome dalili 1,000 hazimtoshi. Lakini watu wanaotaka haki wanaelewa, kwa sababu masahaba tumeona sisi wao wenyewe walikuwa wanastadili na jambo kwamba ni haki kwa ufahamu wa nani? Salaf. Tumeona maneno ya Ibn Abbas, tumeona maneno ya Ibn Mas'udi, alipokuta wale watu msikitini wamekaa vikundi, aliwaambia masahaba, bwana mtume wapo, nyie mnaangamia kwa haraka hivi, mtume wenu hakufa siku nyingi. Kadhalika Umar, Imam al-Bayhaqi ameeleza Umar alikuwa kuna mambo yakimtatiza, anauliza vipi alihukumu, vipi aliyatatua masala haya Abu Bakar. Fakana Umar radiyallahu anhu idha a'yahu an yajida ad-dalila fil kitabi wa sunna sa'ala hal kana li abi bakr fihi qadha. Yani Umar ibn al-Khattab ilikuwa kama katika mas'ala kupata dalili katika kitabu na sunna, anauliza jamani, Abu Bakr katika swala hili ana hukumu yoyote aliyohukumu? Fa in wajada Abu Bakr radiyallahu anhu qad qadha bihi bi qada'in qadha, akipata Abu Bakari amehukumu masala, yeye anahukumu kwa hukumu ya nani? Ya Abu Bakari. Watu angalia walivyokuwa hao watu wakubwa, lakini Omar alikuwa anaona mimi siwezi, kama jambo nimekitazama kitabu na sunna limenishinda sibelewi, alontangulia nani? Abu Bakari. Abu Bakari alihukumu vipi katika masala? Anapita mapito aliyopita aliyomtangulia mkubwa wake. Ni leo mnausogora, mnajua na mwajua kuliko masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyie mjue dini kuliko masahaba, hamna woga. Mnazisoma tu aya inna Allaha wa malaikatahu qul bi, mnazisoma tu mwajuzisha mambo yenu, yani kama vile aya hazikuteremka wakati wa bwana mtume, kama vile masahaba wa kuelewa. Hebu tulizeni hapa akili, yani nataka mtulize akili. Hii Qur'ani ikuteremka kwa mashehe zenu? Hii Qur'ani iliteremka kwa masahaba, walielewa muradi wake? Masahabu walifanyia kazi Qur'ani ya kuifanyia kazi? Kwa zile aya zote unazosomewa katika mambo ya uzushi, muulize shekhe, hizi aya na hadithi zilikuwepo wakati ule? Si ziliteremka aya kule? Hadithi mtume si alitamka? Masahabu walimuelewa mtume? Walizielewa aya? Ndio, walifanyia kazi. Uelewa wao ni upi na walifanyia kazi vipi? Hebu nieleze shekhe, barakallahu fika. Muulize kwa utu, kwa adabu. Tukambia Wahabi, hatupo huko.
akitaja hadithi muulize tu, hadithi alitamka bwana mtume, masahabu walielewa eh, walifanya kazi vipi?
Ukilishika hili jambo wallahi utaifahamu dini vizuri. Wanosherekea maulidi, siku ya kuzaliwa bwana mtume. Sasa hii siku bwana mtume alionyesha umuhimu wake, na ndio maana alipoulizwa kwa nini wafunga siku ya Jumatatu alisema miongoni mwa sababu kwa sababu ni siku nifanyaje, nimezaliwa. Kwa hii ni siku muhimu kweli, sisi hatuna shaka nayo, lakini taadhimu ya siku hii bwana mtume sallallahu alayhi alifanyaje, aliifunga. Ninyi leo mnatengeneza picha paka, mnamfanya kuwa simba, mnamkuza. Hii siku mtume kazaliwa, tulikuwa wajinga sisi, hatujui kula, twende kwa kushoto, akaja akatutoa katika ujinga, shukurani yetu. Sawa, mtume pia aliwakuta masahaba wajinga, wacheza kamari, mtu amua mwanawe mzima wa kike, aliwakuta wanasujudia masanamu, akawatoa katika ujahili, akawaleta katika nuru. Je, kwa sababu tu ya kule kwamba ile siku walozaliwa kwa haya aliwafanyia, ndio walishukuru masahaba kama mnavyoshukuru nyinyi? Kwa lazima tumtaje sana mtume, tumsifu. Masahaba wao waliona kuna umuhimu wa kumshukuru bwana mtume na kuiadhimisha siku ya kuzaliwa bwana mtume, kwa kinyume na ile taadhimu walioifanya mtume ya kuifunga ile siku. Tuambieni nyinyi sasa na masahaba, wapi wanafahamu dini? Ufahamu wa masahaba na wenu, ipi ni riziki nzuri? Ukija mwaka mpya wa Kiislamu, siku hii, siku hii unaikuza tarikhul Islam al-Hijriya, imewekwa na masahaba, ala rasihim Umar ibn al-Khattab, wakushauriana masahaba. Tuambie wao ilipofika ile Muharram mosi, nani Umar, Uthman, Ali na masahaba, nani walisherehekea mwaka mpya wa Kiislamu? Leo ujifanye ukae, utaje tarehe ya hijra, watu walihama hapa, watu kadha, hii siku muhimu. Hawa walioiweka, waliojua umuhimu wao, hawakusherehekea. Yaani wewe na Umar na Uthmani na Ali bin Abi Talib, ambao wote tarehe ya hijri waliijua, hawakuadhimisha siku ile wala hawakusherehekea. Sasa wewe na wale watu, ima wale hawakujua umuhimu, umeujua wewe, tuambie. Kama hodari wewe shekhe, simama. Au wewe wafahamu, yani mambo ya dini unauelewa mzuri kuliko wale. Mmeharibu dini kwa kujifanya nyie mnauelewa zaidi ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alifiwa alaihi salatu wasalam, alifiwa na mkewe Khadija, alaisa kadhalik? Mtume alifiwa na watoto wake. Mtume ndo alotamka au waladin salihin yad'u lak, aitamka mtume. Mtume ameisoma aya walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kwa sababu wanaitumia aya hii. Angalia waliokuja wanaombea msamaha, si tunaomba msamaha hapa? Mtume ndo aloisoma hiyo aya. Je, maana na mafuhumu ya hiyo aya mtume sallallahu alayhi wasallam alimsomea hitima Khadija? Hiyo waladin salihin yad'u la, mtoto mwema kumwombea mzazi. Fatima alimwombea baba yake mtume. Waweza tujibu mtume alikuwa na dhambi? Tuache tutokea hapo, twende kwa Aisha. Aliwahi kumwombea baba yake Abubakar? Akasoma hitma, akasoma 40. Kama mtume alifutiwa madhambi, sawa. Haya, watoto wake, kuna wale wadogo, kuna hawa wakubwa wa kike, wanaotoa kiume walikufa wadogo, hawa wakubwa Zainab, Ruqayya na Ummu Kulthum, hawa wamekufa, mtume yuko hai. Fatima ndo alikufa baada ya mtume kwa miezi sita. Hizi hadithi katamka yeye, aya mtume kateremshiwa akaisoma, mtume anasomea hitima. Au walikuwa wana madhambi nao? Hawakukosea kwenye maisha yao, aliwasomea. Kulikuwa na 40 hapo, kulikuwa na hauli kila mwaka. Ikifika siku aliyokufa Zainab, mtume anakumbuka, akaa na masahaba. Wapi nyinyi, yani mmefahamu dini kuliko masahaba? Alafu hii aya inayosoma na hadithi kaitamka mtume mwenyewe. Kwa mtume hakuelewa muradi wake, nyinyi ndio mmeelewa muradi. Hakufanyia kazi, hakuna yani kule kufanyia kazi ya haya maandiko kwa bwana mtume sasa, au masahaba wa bwana mtume sasa. Ukifahamu hivi upati tabu.
unaona kila kitu kwako wazi. Ukisoma aya na hadithi utakuwa baisha ya muulize hivi. Mtume alizika bwana makaburini. Mtume aliswali swala miaka mingapi? Miaka 10 na ngapi? 13. Au sio? Kaswali mtume swala na masahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam haijapokelewa hata riwaya dhaifa kwamba baada ya swala ya faradhi aliomba dua ya pamoja na masahaba.
Wewe leo unakuja ya dullahi ma aljamaa bwana, watu wengi pana mawalii hapa, hiyo dua makubuli.
Hiyo hadithi sikatamka mtume kama muradi wake hadithi hiyo na mafuhumu yake na makusudio yaingia baada ya swala ya jamaa tuombe dua ya pamoja. Mtume aliomba kwa mtume hakuelewa muradi wako mwole wewe. Tubabaisha sisi wapi? Mimi naona kama ufa hiyo riziki yenu mimi naona ya haramu, ufahamu wenu kama riziki mimi naona ya haramu. Sina wasiwasi katika hiyo. Kwa sababu masahaba walimuuliza bwana mtume, mbona ukisema Allahu Akbar wanyamaza kidogo pale wasema nini? Watu walifuata swala ya bwana mtume from A to Z. Hata vile Allahu Akbar, mbona wanyamaza punde ndogo hivi? Pale wasema nini mtu? Kwa sisi tukimaliza hapa swala zetu, sisi hatuna dua ya pamoja. Tumefundishwa afkari. Mtu anakuza, watu hawataki dua, kila mmoja akaa pembeni kama ana msiba.
Mtume pia alifiwa
Kama una hoja, mtume baada ya swala ya faradhi aliomba dua ya pamoja na masahaba, taja hadithi namba gani, kitabu gani, kapokea nani? Acha kuleta maneno ya kuvirigiza. Sijui mwanielewa vizuri Leo kuna watu kila Alhamisi wana uradi msikitini. Alhamisi zilipatikana wakati wa bwana mtume. Wapi mtume alikaa kila Alhamisi? Ana uradi baada ya maghrib. Misikiti na makelele. Wale wengine mnadi swala sala. As-salatu khairun min an-nawm. Waislamu wanaume sala, waislamu wanawake sala. As-salatu hii alfajiri zilipatikana wakati wa mtume. Kulikuwa na waadhini wawili tu. Ni mbona nyinyi dini mnaona nyinyi, yani mnaichezea sana dini? Mbona mnaichezea dini? Na mengineyo leo hakika zimekuwa hakika, zina dua, shekhe atasoma pale hakika za pigwa na dufu. Sasa mtume pia salifanya hakika. Sasa hakika aliofanya bwana mtume au aliofanya masahaba zilikuwa na hayo? Nyie mtaelewa zaidi ya masahaba au nyie mna ghera mapenda dini kuliko masahaba? Majifamu mapenda thawabu kuliko masahaba? Kwa kila kitu katika uzushi, hii kaida ukiishika muhimu sana, utaelewa. Walifahamu hivi masahaba? Leo kuna baadhi ya jumaa khatibu atolewa kule, yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan, mtu anagonga msindikiza khatibu. Mtume si alihutubu? Alimsindikiza mtume akiingia mlangoni nani? Swahaba gani? Mbona nyie mna taabu nyinyi? Ni mbona mna taabu? Hiyo riziki yenu riziki ya vipi? Haramu. Mtume aliswali Ijumaa, tuambieni nani alikuwa sahaba aanza kusoma Qur'ani siku ya Ijumaa? Sababu wao Ijumaa zao mtu anakuta asoma Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Qur'ani itasomwa baadaye, pana mtu asimama atoa mawaidha afu ndio khatibu. Haya mmepata wapi? Sisi tunaona Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akiingia siku ya Ijumaa mubashara ila al-minbar yusallimu ala an-nas, muadhini anaadhini, khutba inatolewa. Nini haya mmepata wapi? Ukitazama bid'a, ukishika kaida hii zote zinayeyuka, na wallahi hakuna shekhe yote aweza kujibu. Waqala Ibn Rajab rahimahullah al-Hanbali, فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به. ابن رجب الحنبلي مسكيليزا ناس اما يلي امبايو وميافيكيانا سلف جو يكوياچا فلا يجوز العمل به، هي يجوز كيفانيا كازي.
Mtume hakuomba dua ya pamoja baada ya swala. Mtume aliswalisha swala za janaza. Takriban yeye ndo alikuwa mswalishaji swala za janaza. Baada ya kutoa salamu ya swala ya janaza, hakukuwa na al-Fatiha. Salamu alaykum wa rahmatullah katika riwaya imma salamu moja au mbili ya juzu. Hakukuwa na al-Fatiha. Sisi tukuswalia janaza akitoa imam salamu, sisi tunaona hakuna dua, tuondoka. Ndio manhaju salaf. Mtume aliacha, hakuomba dua. Waliafikiana juu ya hiyo, waliafikiana dua ya pamoja baada ya swala ya faradhi. Waliafikiana kuacha kukaa kushereheka na kuadhimisha siku ya kuzaliwa bwana mtume na si ya bwana mtume, siku ya miaraji, siku ya fathu Makka, siku ya ghadir hum, siku ya kadha zote msahaba hakuna walioadhimisha zaidi ya siku ngapi? Mbili. Na al-asli, asli katika kuiadhimisha siku na kufanya sherehe ndani yake au kuifanya ni siku ya Idi, al-asli at-tawqif. Bwana mtume alipokuwa na Madina aliwakuta watu wana siku ngapi? Toka jahiliya wenyewe wana siku mbili wanafurahika huko. Mtume aliwaambiaje? Allah amekubadilishieni kwa siku mbili hizo. Siku ngapi? Yaum al-Adha au yaum al-Fitr wa yaum al-Adha. Bas. Aliwakataza yale walikuwa wakiyatenda katika siku mbili. Toka jahiliya wenyewe wanacheza wanafurahi. Mtume akatufundisha asli katika kuiadhimisha siku na kuifanya ni siku ya Idi au sherehe au kadha. Asli yake ni lazima kuwe na dalili, na hakuna dalili zaidi ya siku mbili na zile ambazo zinatokana na hizo, kama vile ayamu tashriqi na kadha. Kwa haya yote yanofanywa siku ya leo, kwa sababu tukifungua mlango huo, siku ya mtume kuifungua Makka ni siku muhimu au sio siku muhimu? Kwa nao watokee watu wengine wanaadhimisha yaumu fathu Makka, siku hii Makka ndio ilikuwa bilal mji wa Kiislamu, masalamu yalivunjwa. Sasa pia taweza kusema na kutia na kutoka povu, alafu hivyo tu ndio tuadhimisha sasa siku ya Fathu Makka na siku na ya nini ya Badri, watu wapata ushindi? Sababu mtume sasa anamwambia Allah, hichi kikundi unachokiona kama kitaangamizwa leo na Uislamu na umefanyaje, umekusha. Kwa tukae tuwazimisha siku ya Badri. Ndio hivyo, kila mmoja afungue mlango. Nini, hakuna ubaya gani siku tukufu hii bwana? Si hivyo. Madamu salaf waliacha na waliafikiana kuacha, haijuzu kutenda baada. Li'annahu ma tarakuhu illa ala ilmi, kwa sababu masahaba hawakuacha isipokuwa waliacha kwa nini? Kwa elimu. Annahu la yu'malu bihi, waliacha kwa elimu kwamba jambo hilo halifanyiki kazi. Maneno haya ukienda katika fadhlu ilmi salafi ala al-khalaf utayakuta. Lakini anasema al-Hafidh ibn Abd al-Hadi al-Hanbali, ambaye huyu amemraddi as-Subki katika as-Sarim al-Munki, ni mmoja katika wanafunzi wa Imam Ibn Taymiyyah, anasema wala yajusu wala hayjusu ihdathu ta'wilin, kuzusha tafsiri na maana na uelewa, fi ayatin, katika aya au sunnatin au hadith, lam yakun ala ahadi salaf, tafsiri hiyo na ufahamu huo haukuwepo katika ahadi ya nani? Ya salaf. Wala arafuhu, wala ufahamu huo na fasiri hiyo hawakuijua, wala bayanuhu lil umma, wala hawakuibainisha kwa umma, fa inna hadha yatadhammanu, kwani hilo la kuzusha ufahamu na uelewa katika aya hadithi, ndani yake jambo hilo limebeba annahum jahilul haqqa, kwamba wao walikuwa hawakujua nini haq. Yani ukitumia inna Allah wa malaikatahu ndio dalili ya maulid, na qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, tamtasa falyafrahu, hii ni fi'lul amri. Alafu imeondoshwa al-ma'mul, ameondoshwa ma'mul ili ifidishe umum. Sallallahu alayhi, rahisi kabisa aya hiyo kaitamka mtume baada ya kuteremshiwa hiyo falyafrahu, walielewa masahaba kuelewa. Ikiwa yaingia katika amri ya falyafrahu, kukana kusherehekea siku ya kuzaliwa bwana mtume, ikiwa yaingia na masahaba wao hawakuelewa kuwa yaingia, ina maana wao hawakujua nini haki mmejua nini. Na kama yaingia ile fali ya furahu yaingia pia ihtifali bi maulid, hatuambie walioingiza kule katika sadr ni nani, au ndo mtajibu yale majibu ya dedesi kwamba watu walishughulishwa na vita wa kupata muda wa kukaa. Maneno gani ya kushimba? Basi hata maulidi ya nyumbani, nyisi mnaa nyumbani tu, nyumbani tu wakakusanya watu watatu wakakaa, pia ndo walishughulishwa na vita siku zote. Basi watu hawakutana wake zao hawakuzaa, ilikuwa mvita tu. Akaje watu nyie bwana nini ha, jambo lenu limedoda, kama biashara yenu imedoda kabisa, tarwiji ya silaha yenu haina kazi, biashara isha expire, tutatubembeleza, mtabembeleza watu kwa maneno ya ulaghai, biashara imedoda. Haya ni maneno wanaochua. ولا بينوا للأمة فإن هذا يتضمن أنهم جاهلوا الحق في هذا وضلوا عنه نواوا كيبوتيا حقي أنه وكيجوا حقي واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر ألفوا حاولوا كجا باداي وبنغاي اتواون وكيجوا حقي أو كيجوا حقي ناني مسألة إذا كان مسألة منينو من جينين أي منينو من دون وانا بنا سنة كويسو وسبب انا هapa tumnukuu Muhammad ibn Abdul Wahhab ana sisi tuambua mawahabi maneno ya kijinga ambayo pia anaweza kujibika kabisa, yani sisi kiongozi wetu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yani sisi ni wafuasi wa madhhabu mawahabi, sisi hawa kina Ibn Rajab hawa ni mawahabi na kina Ibn Taymiyyah ni mawahabi na hawa wanatangulia wote salafu ni mawahabi, kina Imam Shafi ni mawahabi na kina Imam Shatibi ni mawahabi pia wote hapa. Acheni maneno ya ulaghai, paka humpendi wampa majina mabaya ili auliwe, hamna kitu. Tizama alimamu Ibn Taymiyyah ambaye ndio mwiba huu, mwiba huu, mtu pia akasema wahabi huo bwana na wa jamaa wajielewe. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kazaliwa mwaka 1115 au sio? Ibn Taymiyyah kafa mwaka 728. Wahabi naye, yani wa Sheikh anambia kuna mtu sahibi Ibn Taymiyyah alikuwa mzuri lakini karibiwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab ya. Yani baina ya hawa ni kuruni, kwa sababu hawa jamaa wanawajengesha watu kama sisi hii misimamo yote aliyotuharibu ni Sheikh Muhammad nani ibn Abdul Wahhab. Maskini mmefilisika, vijana hawa kisalafu wanasoma na ndio maana wanakaa, ile ni kampeni. Msione sasa hivi wanajikusanya kila hadhara, pana mziwanda su pana huyu pana huyu pana alhadi pana huyu pana suju walidi, ile ni kampeni. Hii da'watu salafia ishawashinda kuwa na kampeni hao kina Muhammad hivi, si majawabu yetu kama wahabi wanahangaika, yani kama ni haraka, ni harakatu shati madbuha yataharaki ila almauti la ila alhaya, kama mbuzi yarukaruka, basi pale mbuzi kashachinjwa aenda kufa huyo. Hizi movement zao hizi, kama mbuzi aliochinjwa aenda kufa, si kwamba atarudi kwa hai. Afi kuna salafi atarudi kwenye maulidi? Salafi wapi? Illa an yasha Allah rabbul alamin, Allah ni mqallibu alqulub. Al-Imamu Ibn Taymiyyah katika iktidau sirati almustaqim akizungumzia bid'a ya adhan katika idi mbili, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali idi, hakuadhini, aliswali swala ya janaza, hakuadhini bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini swala ya Ijumaa Mtume au mafunzo yamekuja, watu waliadhini au sio? Swala nyingine watu waliadhini, kuacha kule kuadhini katika swala ya Idi, swala ya janaza, ile inaitwa sunnatu tarkiya, ni sunna ya kuacha, kwa sababu sunna imegawanyika, kuna fiilia wa tarkiya. Sababu ya kuwaita watu kuja katika swala ya Idi ipo, kama vile wanavyoita watu katika swala ya nini, ya Ijumaa.
hakukuwa na kizuizi hicho, lakini bwana mtume hakuadhini katika swala zote zaidi, lakini swala ya Ijumaa pameadhiniwa. Kuacha kule ile ni sunnatu tarkia, na ndio fahamu salaf, wala hawakustadili kwamba lakini sasa adhana si dhikri tu, kuna ubaya gani kuadhini si Allahu akbar Allah. Salaf hawakuzichukua dalili za umumu zikaingizwa kama wanavyofanya hawa. Samsikiliza al-Imamu Ibn Taymiyyah, hawa ndio wanaozuoni al-muhaqiqun. Huwezi kumfananisha huyu na Muhammad Ayub, anataka kutu, yani mwataka kututisha, yani kama vile Sheikh Muhammad Ayub alikuwa ni allama faqihi al-umma. Kwa yapi? Tutazame turathi za al-Imamu Ibn Taymiyyah na Muhammad. Kwanza kumfananisha Muhammad Ayub na Sheikh Ibn Taymiyyah kufanya kosa adabu, wapi na wapi? Yani mtu leo ataka kuona, yani kuona kwamba hawa watu wote hawa wana elimu, wenye elimu mashaikha zao. Msikiliza al-Imam Ibn Taymiyyah anasema hii, anasema hivi: fahadha mithalu lima hadatha, huu ni mfano wa mambo ambayo yametokea, au ma huditha, yale yalizushwa, ma qiyami al-muqtadi lahu, pamoja na kupatikana sababu na muktadha, muktadha wa kuadhini wakati wa bwana mtume ulikuwepo. Kuadhini siku ya Idi si ile kuwaita watu kuambia wakati wa swala, huu muktadha ulikuwepo. Wa zawali almani, na kukosekana kizuizi, hakukuwa na kitu kilichomzuia bwana mtume kumwambia Bilali adhini siku ya Idi, kuwa na kizuizi chochote. Lau kana khaira, anasema lau ingelikuwa ni khairi. Alafu akasema hii, fa inna kulla ma yubdihi almuhdithu, mambo yote wanayodhihirisha, wanayodhihirisha mtu mzushi, lihadha, katika jambo hili, min almaslah, kwa maana kuna maslahi. Sasa siku ya Idi watu wengine hawajui kama watu huko wanaswali, kwa tukiadhini watajua wakati umefika. Au yastadilla bihi min aladilla, au mtu akaleta dalili nyingine, qad kana thabitan ala ahdi rasulillah. So hili tu na mfano wa haya, mtu akakupa dalili, dalili hiyo ilithibiti wakati wa bwana mtume. Kama ni aya, mtu akusomea aya hiyo, ilikuwepo wakati, ipo aya toka wakati wa bwana mtume. Kama ni hadithi, mtume kweli aliitamka, ipo toka wakati huo. Anasema shekhe, wama hadha, na pamoja na aya hiyo kuwepo na hadithi hiyo kuwepo, lam yafaalhu rasulullah, mtume sallallahu alaihi wasallam hakulifanya jambo hilo. Fahadha tarku sunnatun khasatun, kuacha huku ni sunna maalum kabisa, inaitwa sunnatu nini, at-tarkiyya. So at-turkiyya, at-tarkiyya, sunna ya kuacha. Alafu anasema muqaddamatun, tena sunna hii yatangulizwa, ala kulli umumin wa kulli qiyas, sunna ya kuacha bwana mtume yatangulizwa kwa umum zote na qiyas. Hapa kuweni vizuri, hasa wanafunzi. Mfano Allah anasema udhkurullaha dhikran kathira, mtajeni Allah dhikran kathira, hii dalili ni am, mtajeni tu Allah, si ndio? Ndio umum. Kimsikiliza bwana Mziwanda ambao tunasema jawabu yake haja, anapenda sana. Kuna ibada mutlaqa na kuna ibada muqayyada na kuna ibada mujmala na kuna ibada mufassala. Fasema alhamdulillah, yani kama vile si atuelewe. Atakuyatia maulidi, kwa maulidi yaingia kwenye zile dalili za ujumla, kwa kuna ibada ni mutlaqa. Yapo asema kweli mtume alifunga, lakini hizi ni ibada mutlaqa. Pale ndio akazidi kumwambia haya dalili za ujumla zilizokuja, kifano udhkurullaha dhikran kathira, au sio? Dalili ni am, si ndio? Mtaje Allah, kuambia mtaje mara ngapi kwenye haya hii, umtaje ukae wapi kutajwa, umtaje siku gani na siku gani, ni am. Sasa hii dalili ya umumu, na kuna dalili ya sunna at-tarkiya, ipi yatangulizwa? Kwa sababu unaweza kustadili kwamba sasa watu wamekaa msikitini wanamtaja Allah bwana. Kifano wakakusanyika watu kila Alhamisi, alafu dalili udhkurullaha dhikran kathira, dalili amu sema hii ni mtu na koba na niachiwa. Umumu iliyokuja katika masala yote ya dini hayabegwi katika umumu yake isipokuwa katika sura ya tausia, wanasema ahlul ilm, kwamba kuna wasaa mtu anaweza kufanya kwa kiasi anachoweza kwa wakati anopata nafasi. Kwa upo kwenye gari unamtaja Allah subhanahu wa alhamdulillah wala ilaha illa mara mtu ataka kuvata kimakosa, dhikiri imekatika, ushapata mara zako 20 ya Allah. Ulitaja mfano subhanallah mara ngapi? 20. Ulitaja wakati wewe ulikuwa saa 6 labda na nusu, si ndio? Alafu wakati umetaja ulitaja upo kwenye nini? Kwenye gari. Kuna sehemu makana imepatikana au sio? Kuna zamani imepatikana na kuna miqdar, yani idadi, si ndio? Hii ndio tausia. Wakati mwingine labda uko jioni umekaa nyumbani subhanallah, kapata mara 50 ikaingia simu. Vipi? Njoo basi hapa tukutane, inshallah nakuja. Dhikiri imekata. Pale ulipata mara 50. Ilikuwa ni baada ya asiri. Umeketi wapi? Nyumbani. Wakati mwingine mtu atakulala sio kwa nyumbani subhanallah. Kwa sababu unatakiwa ulimi wako mtajalla. Ukapata mara 60 ukapitwa na usingizi. Ilikuwa 60, ilikuwa juu ya kitanda, ilikuwa ni baada ya isha. Hii ndio inaitwa at-tawsi'a. Sasa ukenda uko qayyim kila baada ya isha, nikiwa nimelala nitataja mara 60, ikawa ndio utaratibu wako, hapo umefanyaje? Umefunga. Na hii tunakwambia nini? Ni bid'ah. Hii ndio elimu, hii ndio elimu. Kwa wanasema ahlul ilm, kile kilichopatikana kwenye idadi, sehemu na wakati, wakati wa kutekeleza ibada ambayo imekuja amu imetajwa au mutlaq, ile inaitwa at-ta'yinu fi sabili tamthil. Wakati unatekeleza ukaafikishwa kupata 20, kuna wakati upo kwenye gari pale ukapata 50 baada ya asri, kule ukapata 60 baada ya isha, kesho mwenyewe uko baharini uko baada ya alfajiri ukataja Allah. Hii wakati watekeleza lazima kuna idadi utafika, kuna sehemu utakuwepo na kuna wakati utautumia. Hii ni ta'yinu ala sabili imtithal, wakati watekeleza. Kwa ukitokea ukafunga sasa sehemu maalum kwa idadi maalum na wakati maalum, hiyo ni bid'a, kwa sababu umekaidi sasa kile ambacho kimefanyaje, kimeachiwa. Na tutakuhitaji dalili. Kwa nini umetaja mara 100 hapo? Na kwa nini hiyo 100 ndio kila siku? Usiambie tu hapa amesema udhkurullah dhikran kathira. Kathira hapa pana idadi Hapana idadi. Sasa wewe mbona 100? Mbona umeishia 100? Mbona wewe ni 100 tu? Na kumbe ni kathira. Umeelewa? Kwa Ibn Taymiyyah, tukirudi kwenye adhana, hapa alikuwa anaashiria usije ukazitoa aya au hadithi zinazoelezea ubora wa adhana. Wale wenye adhimi watakuwa na shingo ndefu kama twiga siku ya kiyama, watakuwa na kadha. Hizo ni dalili amu zataja ubora wa adhana. Sasa ili uituambie kwamba tuadhini siku ya Idi, unahitaji dalili nini? Khas. Ndio maana unaona pamoja na mafuhumu hizi hadithi zote zinazotaja adhana na kadha, lakini mtume akuadhini siku ya nini? Kwa kumbe sio kwamba umumu yafanywa kazi tu, na mfunge za umumu yafanywa kazi katika sura ya tausia. Ndio anasema hapa sunna tarkia inatangulizwa ku ala kulli nini? Umumi wa qiyas. Qiyas ni vipi? Unaweza kutuambia sasa swala ya Ijumaa na swala ya Idi zafanana? Kule kuna khutba na huku kuna swala, tena rakaa mbili na huku rakaa mbili. Kwa madamu kule mtume aliadhini na huku tuadhini, tukwambia qiyasun fasidun, sababu qiyasun kimekhalifu sunna ish at-tarkiya. Meelewa? Mjaelewa? Entoleka mpaka shekhe awadhi kwa maskanu shekhe wa kiusufu, namjibu tu, namjibu tu. Kwe weo kuchambia adullahi maal jamaa, kweli hadithi, lakini je mtume alisomba dua baada ya swala ya faradhi? Hii inaitwa sunna tutarkia, yatangulizwa kuliko umumu wa hadithi. Mwelewa? Mwelewa nadhani?
nakwenda pamoja. Haya ndo maneno ya wanaochuoni. Kwa ukisikia wanaochuoni unasema kwamba kilichoachwa na salaf pamoja na kupatikana muktadha na hakukuwa na kizuizi, kufanya baada yake nini ni bid'ah. Ninaona nikurubie kumaliza. Kama hivyo sasa na majalisi nitakuja kuyarudia tena, lakini kwa sasa tuna kwenye mambo ya sampling, wakati tunasoma unaweza ukachukua sampling yangu ndaifanya katika mji fulani. Sasa kuna mtu nitakuwa ndio kwenye ile sampling tunamtumia. Kwa huyo haya yote tutasema, lakini tutakuwa tunaye huyo. Kwa haya pia wale ambao hawakuelewa leo mtakuja kuelewa huko mbeleni, kwenye ibada mutlaka na ibada muqayyada. Muqayyada ni ile ambayo imeqayidiwa kwa idadi, kama vile baada ya swala subhanallah mara ngapi? 33. Allahu akbar mara ngapi? Hii ni muqayyada bi idadi na wakati. Wakati baada ukisoma subhanallah mara 33 nje ya huu wakati au sehemu iliyofundishwa ukajifunga na 33, hiyo ni bid'ah. Hii ni ibada mutlaka, ni muqayyada. Muqayyada bi zaman, muqayyada bi adad. Lakini mutlaka kama subhanallah bihamdi subhanallah alazim, ina idadi, kuna sehemu imetajwa, kwa takiwa uifanye ala sabili tawsi'a. Subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah bihamdi mingasimu inshallah, basi kutani hapo imekatika, ushapata mara tano zako, sita, saba, mia ya Allah. Sio kwamba kila baada ya asri ni subhanallah bihamdihi subhanallah alazim mara elfu moja. Dalili ikamba sasa imesema kule subhanallah kwamba kalimatani habibatan, tukwambia hadithi hiyo ni amu na amu yafanyika ala sabili tawsi'. Wewe umeqayidi idadi maalum, sehemu maalum yahitaji dalili nyingine ya ziada itakotuonyesha nini, hadha taqyid. Meelewa mjaelewa? Kusoma raha, riziki yenu nini ya haramu? Kama si ufahamu si riziki, kama nyie kweli mnaufahamu hiyo riziki yenu ya haramu. Salaf, as-salafiyun ahli sunna ndio wamefahamu dini kuliko watu wote. Dini ya Bwana Mtume sahihi iliyochukuliwa na masahaba ndio hii. Na maneno haya, maneno yote ya wanaochuoni wa zama hizo wote, sijamtaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lakini na maneno ya mwisho tu ya Sheikh Al-Albani, alafu ujue wanaochuoni muhakikun. Sheikh Al-Albani anasema hivi: atamassuku bi'umumati nas, kushikamana na ule umum ujenero ule wa dalili iliyokuja kule kuenea kwa dalili, allati lam yajri alayhi al-amal, umumu ambayo hakuna amal, haijafanywa kazi. Hizo aya unazosema hadithi hazijafanywa kazi. Ana mtu leo anajifanya awwaladin salihin yad'u lahu, yani watu tudia mbwembwe kwamba hapa pana nakira, si hadithi aliitamka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walisikia wapi, walikusanyika msikitini wakawa wanasoma khitma kwa sababu wanamuombea mtu aliyokufa wapi. Kwa masahaba hawakuelewa hii wala dini hii nakira, hawakuelewa hii salihin, hawakuelewa kwa sababu an-nakira fi siyaq al-ithbati sawa inafidisha al-itlaq, kwa hawakuelewa masahaba. Lakini waliacha, hakuna sahaba yoyote alikaa na wenzie, soma Qur'ani wewe juzu ya kwanza, wewe ya pili, wewe maliza, tuhitimisha, tumpelekea marhum ila marhum fulani na fulani, hakuna hilo. Walielewa kwamba mtu anaweza kukaa kwenye gari yake, kwenye kipando chake, akamwombea mzee wake dua wakati anaswali, baada ya swala ameswali rakaa mbili, anaomba dua zake, akamwombea mzee wake usiku, ameamka hata kitandani akamwombea, ana sabili tausia na wakati na wasaa na upata mtu. Ama ukaidi wewe kila alhamisi mimi nakaa hapa na uita mashehe na warehemu wazee, bid'a, sababu wewe umefanya taqyidi, umefanya limitation ya wakati na sehemu au makani na kwa kiasi fulani, jambo ambalo linahitaji dalili ya ziada, kwa sababu at-taqyidi ni zaid, ni kitu zaid. Tumeelewana vizuri?
Siju Qur'ani yenda wa sahaba pia Qur'ani walijua ina thawabu 1000 nini? Alhasana walhasana bi ashri amthali wala aqulu aliflam mim harf walijua hadithi hiyo. Lakini watu walikaa leo mtu ana mzee wake kafa sahaba utabi au Imam Shafi, huyo Imam Shafi aliosema kwamba wanaona sema Imam Shafi kazungumza kwamba hii Qur'ani thawabu zake hazifiki. Kwa Imam Shafi amekataa khitma. Haya, hao kina Abu Hanifa kina Malik waliosema zafika, wapi? Siku walikaa Imam Abu Hanifa akamsomea khitma baba yake akakusanyika na wenzie, au Imam Malik, wapi? Watu hawakuelewa umumu, kwamba umumu umumu ya hadithi au aya basi waweza jifanyia tu. Wa al-Imam al-Albani anasema umumu yoyote ya nafsi, kama hakuna amali ya salafi iliyofanyika, laisa min fiqhi salafi, hiyo si katika fiqhi ya nini salaf, si katika ufahamu wa salaf. Fa inna kulla bid'ati, Sheikh Albani anasema hakika kila bid'a yastahsinuha ba'd an-nas, wanoiona nzuri baadhi ya watu, la takhlu ghaliban min dalilin 'am, hayepukani na dalili ya nini ya ujumla. Bid'a yoyote wanaifanya watu ghaliban, mara nyingi haikosi dalili ya ujumla. Kila bid'a mtu anakuambia sasa hapa sisi tumefundishwa tumtaje Allah baba. Sasa tumeambiwa birrul walidaini, sasa birrul walidaini kumwombea mzazi tukakaa kila mwaka, si ndio katika bid'a? Hakuna bid'a mtu atakosa dalili ya ujumla. Lakini watu washikamana na dalili za umumu, kama jambo hilo alikufanywa kazi na nini? Na salafu, kwa sababu wao madamu wa kufanyia kazi walielewa kwamba taratibu huu hauingii katika nini? Katika ile umumu. Kama la yakhfa ala ahli alilmi, kama vile ambavyo jambo hilo halifichaniki, halina siri, halikufichika kwa watu wenye elimu. Kimona mtu ababaisha haya kwa maneno ya Sheikh Al-Albani, ujue si katika ahli alilmi, ababaisha watu wenye elimu wanaelewa. Tamaliza biidhnillahi ta'ala. Kwa kusoma au kuwatajia thamara ambayo tumeipata muhadhara wetu huu, ni kwamba tumejifundisha katika muhadhara huu kwamba lazima au tunatakiwa tuifahamu Qur'ani na Sunna kwa muradi wa Allah na muradi wa nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumejifundisha kwamba fahamu salaf ndiyo fahamu yenye kutangulizwa kuliko fahamu ya wasiokuwa salafi katika kufahamu Qur'an, kufahamu Sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuifahamu dini kwa ujumla. Lakini kupitia muhadhara huu na maneno tuliyosoma, ima maneno ya Allah au maneno ya Bwana Mtume au maneno ya ahli al-ilm, mtu atakuwa amepambaukiwa Sunna ni kitu gani na bid'a ni kitu gani, pamoja na kwamba kuna kawaid nyingi za kuijua Sunna na kujua bid'a, lakini hii ya fahamu salaf ni katika mambo muhimu ambayo ndani yake tumeongeza kwamba jambo ambalo limeachwa na sadrul awwal, limeachwa na Bwana Mtume ya kulifanya, pamoja na kupatikana sababu na hakuwa na kizuizi, jambo hilo ni sunna nini tarkia, na kufanya wewe manake ni bid'a, kufanya ni bid'a. Lakini pia kwa maneno yetu tunajifundisha kwamba al-asl fi al-ibada at-tawqifiyya, asli katika ibada ni at-tawqif, ni lazima kuwe na mafunzo ya kuiendea ibada. Lakini tunaona kwamba kujifundisha, kama mtu atafahamu vizuri mada hii, ni sababu ya kuizima bid'a na kufunga milango ya bid'a katika dini. Lakini pia tunapata tumanina, utulivu kwa sisi ambao ni ahlu sunna. Sisi ahlu sunna tunazidi utulivu tukiyaona mambo haya, tukifanya bahthi kama hivi, tukaelezana, tukatoa muhadhara, tukasikiza, twazidi utulivu kwamba hii njia tunoshika sisi ndio njia sahihi, na huu ufahamu tumekuwa nao sisi ndio ufahamu sahihi. Wa illa, kama wewe ni hodari umesoma sana kwa shekhe wako miaka 40, ni mashine kubwa, na kuna watu wanajiita mashine kubwa, yale yote mnoyafanya hebu yaonyesheni katika sadrul awwal, bid'a zote
bid'a za matanga, za talakini, za arobaini, za hitma, za tatu, za hauli. Hebu zionyesheni katika sadrul awwal. Mkileta dalili yote katika kitabu yoyote katika kitabu na sunna, tunawaambia dalili hizi zilipatikana wakati huo. Lakini hawa hawakufanya. Madamu hawakufanya, walielewa kwamba dalili hizo haziendani na hayo, au haya hayaingii kwenye dalili hizo. Kwa hivyo tu. Wewe insha Allah Taala mimi nitaishia hapa. Nitaishia hapa, mambo ni mengi. Na mengine kama nilivyosema, kwa kuwa tutakuwa na majalisi ya siku nne, tutaandaana ili mjue kwamba hizi siku nne kama waacha mambo juu utachelewa, kwa sababu itakuwa kidogo tuna kazi kazi biidhnillahi taala. Tumwombe Allah tuwafikishe kuyafanyia kazi yale ambayo tumeyasikia. Tumwombe Allah subhanahu wa taala awaongoze ndugu zetu watoke katika bid'a na warudi katika sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwombe Allah subhanahu wa taala awaokoe jamii kubwa ambayo imezama katika bid'a, kubwa imezama na imezamishwa na watu wanafanya maksudi kuwazamisha watu katika bid'a kwa talbisati na shubhati, maneno ya uongo. Mwombe Allah awaongoze ndugu zetu, na maneno haya atakuwafikia ni sababu ya kuongoka nyoyo zao. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.